10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Kaže, istina, to nije ni grčko, ni srpsko hilandarsko pevanje, nego nešto treće, svakako Mokranjčevo, a baš to što čini i kako čini Mokranjac više nije pravoslavno. To je nešto katolički što je naučio na zapadu. A znamo da je u stvari su kasnije Mokranjčeva dela smatrana nekim uzorom pravoslavnosti u srpskoj muzici, pa se govorilo da u njima vlada čisti, uzvišeni religiozni duh, kako su to činili veliki muzičari zapadnih kulturnih naroda.
Često se zapravo zameralo pojcima koji obnavljaju neumsku pisanu tradiciju ovde kod nas u Srbiji. Zamera im se da uvode nekakav orijentalni zvuk, da je to upravo nešto što ne priliči pravoslavnoj crkvi, da smo se mi dugo borili protiv Turaka i da nam ne trebaju ponovo, da ne treba da su ponovo prisutni među nama. Često se kao glavni argument onih koji su nešto stručniji i profesionalniji potezala hromatika, kao da je upravo to dokaz orijentalnog zvuka u toj kasno-vizantijskoj muzici.
Razumete, dakle, mene to ne zanima zato što je to srpsko, a ono je grčko ili, ne znam, bugarsko i tako. Ja to doživljam kao pravoslavnu bogoslužbenu muziku, konkretno srpsko crkveno pojenje, novijeg doba. Novije je zato što se nekako definisalo krajem 18. pre svega u 19. veku. Ne? Dakle, to je nešto što smo mi primili danas na ovim prostorima ovde od naših prethodnika iz prethodnih vekova, jel da? I kao takvo mi želimo da to na neki način svakako zadržimo i unapredimo u meri koje je to moguće sa naše strane.
Poštovani slušaoci, današnjom emisijom Kako slušati muziku, u kojoj je s vama Gorica Pilipović, završavamo ciklus koji smo posvetili srpskoj crkvenoj muzici. Iz prethodnih minuta mogli ste da naslutite o čemu će biti reči u ovoj poslednjoj emisiji, kao što ste i do sada mogli da primetite da naši sagovornici u ciklusu, doktori muzikologije Ivana Perković i Vesna Peno, te profesor crkvene muzike i pojanja na Karlovačkoj bogosloviji Predrag Đoković, zastupaju određena stanovišta o tome šta je naša autentična muzička crkvena tradicija, da li se i na koji način ona neguje i danas, te šta treba da bude naša budućnost u tom smislu. Ti stavovi, naime, iskristalisali su se u našoj kulturi u poslednje vreme kada se pojavilo više kompetentnih pojedinaca i zainteresovanih grupa koji preispituju dotično nasleđe. Da li treba da se vratimo vizantijskim korenima, to jest autentičnom predačkom pojanju, a da odbacimo naše narodno koje se tradicionalno usmenim putem prenosi već vekovima? A gde je onda višeglasno horsko pevanje i da li njega treba odbaciti kao produkt zapadnoevropske muzike potpuno stran pravoslavlju? Evo što kaže Ivana Perković.
Jedno od nerešenih pitanja u našoj crkvi jeste pitanje primerenosti upotrebe višeglasija, odnosno da li je to naše staro, tradicionalno pojanje, da li je to predanje ili nije, jer predanje, kao što znamo, u pravoslavnoj crkvi ima vrlo važnu ulogu. A čini mi se da koreni toga u stvari datiraju još iz davnih vremena, koreni te polemike koja se i kod nas vodi nekih poslednjih 15-ak pa i više godina, datiraju još iz prošlog vremena, odnosno možda su posledice činjenice da u vreme kada je višeglasje bilo prihvatano postepeno u Srpskoj crkvi, ono nije nekako kanonizovano, dakle nije prošlo sve one kanonske odluke koje bi trebalo da prođe da bi nešto bilo prihvaćeno, nego je nekako, da kažemo, na mala vrata ušlo. To ne znači da se u 19. veku o tome nije razmišljalo. Dakle, diskutovalo se i o pitanjima pravoslavnosti i o pitanjima šta bi to bila srpska crkvena muzika. Dakle, to pitanje nacionalnog elementa u crkvi je takođe bilo važno. Ali mi se čini da je još jedna važna tema o kojoj se možda nije toliko raspravljalo, ali koja se nekako uvek provlači kada se to više glasi, odnosno horsko pevanje razmatra, jeste pitanje statusa umetnosti. Da li je taj umetnički kriterijum važan ili nije. Dakle, to pitanje pravoslavnosti imalo naravno za Srbe vrlo važnu ulogu i tokom 19. veka su se i bogoslovska nauka i bogoslovska književnost jako razvile. Dakle, bili su pokrenuti brojni crkveni časopisi, kao što je recimo Beseda, Duhovni zbornik, Glas istine, Srpski Sion. U Karlovačkoj mitropoliji je posebno važan bio bogoslovski glasnik koji je izlazio od 1902. godine. I zadatak tog bogoslovskog glasnika je bilo, kako stoji u prvom broju, da obrađuje naučno i objektivno pojedina bogoslovska pitanja, da u naučnom obliku iznosi učenje naše crkve, te u prvom redu hrani naše sveštenstvo čistom hranom, da mu pruži sredstva i načine kako da što dostojnije obavlja svešteničko-pastirske dužnosti. U isto to vreme se štampaju i mnoga izdanja u oblasti teologije, štampaju se recimo sveštene istorije, istorija crkve, dogmatsko bogoslovlje. Beogradski mitropolit, jedan od velikih pobornika za to nacionalno srpsko pitanje u crkvi, je sastavlja urbaničku literaturu, znači Mihajlo Jovanović je napisao dogmatičnu bogosloviju, urbaničku literaturu i zalagao se u stvari za uvođenje drugih urbanika po uzoru na Rusiju. U likovnoj umetnosti, odnosno posebno u crkvenom slikarstvu, vodila se ta polemika o pitanju pravoslavnosti ikona i u isto vreme se možda na jedan skromniji način diskutovali o tome šta je u muzici pravoslavno. Tako da su recimo pobornici jednoglasnog pevanja smatrali da je višeglasje katolička praksa. Recimo, krajem četvrte decenije 19. veka, jedan novosadski prota, to je bio Danilo Petrović, je smatrao da je harmonično pjenje novotarija koja je protivna čistom pravoslavlju. Pa je onda, recimo, 1838. godine jedan izveštač anonimni u novinama pisao o pjeniju na Beogradskoj bogosloviji i govori o karlovačkom pjeniju koje, kaže, prosto srce i um k Bogu uzdižuće, a novo notno pjenije je po njemu bilo neprimereno, jer se, kaže, u njemu kao u teatru pocikuje i podvikuje i to pojanje služi ljudima koji idu u crkvu radi uveseljeni, a ne bogomolje radi. Onda, recimo, kada je uvedeno, spominjali smo Morfidisa Nisisa, kada je u Novom Sadu Morfidis Nisis uveo višeglasno pevanje, onda je komentarisano u štampi kako to crkveno pjenje nije sasvim shodno pravoslavlju, zato što vernici ne mogu da pevaju u crkvi. I žalili su se, govorili su nota pred sobom nemamo, a baš i ne znamo iz njih čitati. Dođemo u crkvu da njih čujemo, ali nažalost i mi slabo, a prosti baš nimalo ne razumeju šta se to u crkvi poje. Ni kasnije, dakle ovo je sad prva polovina 19. veka, ni kasnije u drugoj polovini 19. veka to pitanje pravoslavnosti nije zanemareno. Tu je zanimljiva priča o Krančevoj stihiri za Veliki petak tebe od Juščagosija. On je zapisao melodiju prema pevanju poznatog pojca Teodosija Mravića i kasnije je beogradski mitropolit Mihajlo poslao sveštenike da čuju ovu Mokrančevu kompoziciju i da provere da li je ona prigodna pravoslavnom duhu. Oni su povoljno ocenili ovo delo i dozvolili su da se stihira prvi put otpeva u sabornoj crkvi. Međutim, posle toga se u štampi pisalo drugačije. Ja ću da citiram taj odlomak. Kaže, istina, to nije ni grčko, ni srpsko hilandarsko pevanje, nego nešto treće, svakako Mokrančevo, a baš to što čini i kako čini Mokranjac više nije pravoslavno. To ono nešto katolički što je naučio na zapadu. Tako je pisano te 1892. godine kada je prvi put izvedena stihira tebe od Juščagosija, a znamo da je u stvari su kasnije Mokrančeva dela smatrana nekim uzorom pravoslavnosti u srpskoj muzici, pa se govorilo da u njima vlada čisti, uzvišeni religiozni duh, kako su to činili veliki muzičari zapadnih kulturnih naroda.
Muzika.
Deo stihire na Veliki petak Tebe odje Juščagosja Stevana Mokranjca otpevalo je Prvo Beogradsko pevačko društvo pod upravom Dušana Miladinovića. Nasuprot višeglasnom horskom pevanju u crkvi stoji jednoglas, ali ni on nije jedinstven. Slušamo Vesnu Peno.
Budući da se bavim naukom, ja nemam pravo na, imam pravo na lično mišljenje, ali nemam pravo na subjektivnost. Ja se ipak bavim činjenicama i te činjenice u mnogome određuju i moj stav. Reč je o tome da imamo novijeg doba dve pojačke prakse. Jedna koja je nesumnjivo bila tradicionalnija i sve prisutnija u tom dugom istorijskom hodu Srpske crkve, to je jednoglas i imamo višeglas. To su naprosto dva načina proiznošenja melodija. Višeglas je sasvim izvesno i nesumnjivo nešto što smo primili u sasvim novo doba u drugoj polovini 19. veka. Dakle, u tom smislu, kada govorimo o tome šta pripada više predanju, onda nemamo nikakve sumnje i tu nemam nikakav stav, nego o tome govore same činjenice. Postoji jedna dilema kada je u pitanju jednoglas. Da li imamo srpsko pojanje ili sada uvodimo vizantijsko, da li obnavljamo vizantijsko ili uopšte šta radimo sa neumskim pismom, čemu ono služi danas u srpskoj pevnici. Ja smatram da je važno poznavati crkveno pojanje i da je važno znati da crkveno pojanje ima svoje mesto u bogosluženju. Kada pođemo od konteksta u kome je crkveno pojanje nastajalo, u kome ono ima svoje prevashodno mesto, onda brusimo i naše kriterijume. Moje zalaganje nije za vizantijsko pojanje, moje zalaganje nije ni za srpsko pojanje, još manje je za srpsko pojanje onako kako se ono danas uči u srpskim bogoslovijama i kako se izvodi u pevnicama srpskih crkava. Govorimo sada dakle o nečemu što izlazi izvan okvira nekakvog muzičkog, umetničkog, koncertnog interpretiranja. Govorimo o crkvenom pojanju koje ima svoju praktičnu namenu. Zalažem se za pojanje koje će služiti molitvenom tekstu, koje će u tom smislu obezbediti mogućnost pojcu da melodije menja, dopunjava, da peva čak i iste ukoliko je nekada tekst takav da se to može, ali gde će pojačka inventivnost biti zalog dobre molitve, odnosno razumljivog teksta koji je svakako primaran. U tom smislu nemam nikakve aspiracije za neumsko pismo a priori, ali smatram da je ono korisno jer svima koji se bave crkvenim pojanjem upravo daje te vrlo važne smernice šta je sve moguće učiniti sa standardnim repertoarom koji jednom naučimo i koji smo dužni da iznova izgrađujemo, a ne samo da u nedogled ponavljamo.
Dozvolite mi da na ovako osjetljivu temu danas kažem nešto pre svega svoje lično, a to je da ja ne doživljavam ovo naše karlovačko narodno crkveno pojanje kao nešto što eksplicitno nosi naziv prefiks. Niti je to nešto što je tako bitno zbog čega se ja time bavim.
Predrag Đoković.
Razumete, dakle, mene to ne zanima zato što je to srpsko, a ono je grčko ili, ne znam, bugarsko ili tako. Ja to doživljam kao pravoslavnu bogoslužbenu muziku, konkretno srpsko crkveno pojanje, novijeg doba, tako se otprilike sad u muzikološkim tim krugovima ono naziva. Novije je zato što se nekako definisalo krajem 18. pre svega u 19. veku, jel da? Dakle, to je nešto što smo mi primili danas na ovim prostorima ovde od naših prethodnika iz prethodnih vekova, jel da? I kao takvo mi želimo da to na neki način svakako zadržimo i unapredimo u meri koje je to moguće sa naše strane. Dakle, jesu ovi veoma odgovorni ljudi koji su se bavili zapisivanjem i negovanjem tih napeva naših, naročito na prostorima Fruške gore, i insistirali na tome da je to, je to srpska varijanta vizantijskog pojanja i stalno su govorili da ti elementi su sada drugačiji, da oni ne žele više da pevaju ono što je strano srpskom uhu i ukusu, jel da, pa su doterivali te melodije. Ali To je za mene lično nekako u drugom planu. Prosto smo mi to, ja sam kao i današnja generacija to primio od naših ovdje pre svega kao, mogu slobodno da kažem, vernici i muzičari u crkvi. I kao tako mi želimo da se tim pozabavimo. Znači, to je naša tradicija ovdje, možemo da kažemo da to je lokalna tradicija. U svakom slučaju, mi nikako nismo protiv bilo kakvih podela u tome, zato što su danas sasvim nepotrebno zaoštrene i na tom polju stvari u našim krugovima, kao i u aspektima, u mnogim aspektima našeg savremenog života ovdje u Srbiji. Dakle, mi nikako nismo protiv bilo kakve drugačije etničke muzike crkvene, jel da? Ali, kažem još jednom, ono što smo mi primili, imamo želju da na neki način potvrdimo, eventualno unapredimo. Ako smijem da kažem, moj magisterski rad trenutno se upravo bavi nekim aspektima našeg crkvenog pojanja. Budući da se ja bavim pedagogijom crkvenog pojanja u Karlovačkoj bogosloviji, to je bio moj interes da napravimo jedan, ako smijem da kažem, priručnik, da ne kažem udžbenik, koji će pre svega da ima postavljene neke norme u pogledu učenja pojanja.
Čuli smo Predraga Đokovića i u interpretaciji pesme Blažen muž. Vesna Peno je u jednom trenutku pomenula pitanje umetnosti i upravo se tu nalazi jedan od problema. Naime, muzika je i estetski subjekt, a ne samo deo rituala. Te kako sada pomiriti ta dva aspekta? Ne prepoznajem Hrista u tome i ne prepoznajem sveto predanje, reći će neki zagovornici neovizantijskog pojanja, koji smatraju i da, na primjer, osam glasova osmoglasnika nisu samo nekakve lestvice, već da predstavljaju osam molitvenih stanja, te treba znati kako i kada se upotrebljavaju. Šta kaže Predrag Đoković?
Znate, kada govorimo o ne samo srpskim, nego uopšte o jednoglasnim zapisima, jednoglasnim napevima Istočno pravoslavne crkve, to treba imati u vidu da je sasvim posebna estetika zastupljena. Tu se ne može očekivati da bude zastupljen bilo kakav vid umetničke muzike. Pre svega, ta muzika je starija od bilo kakve umetničke muzike, pa čak i ove zapadne. Jer i zapadna umetnička muzika se zasniva i nastala je na osnovama bogoslužbene muzike, jel da nemo katoličke crkve. Sad smo otišli malo u širinu, ali hoću da kažem da je, da su ove lestvice koje postoje, koje su postojale i danas postoje u grčkom pojanju, dakle, imaju veoma specifične svoje zakonomernosti. Današnjim muzičarima ona može izgledati vrlo monotono i uopšte zamah taj pojački, estetika pojačka može veoma izgledati monotono ukoliko sa pojanjem nije u svezi i sama molitva. Otuda dolazimo do zaključka da pojaci su naravno ljudi koji ne samo da su neki plaćenici tamo, to su ljudi koji su životno zainteresovani za hrišćanski život, za hrišćanstvo kao filozofiju života. Samo je to jedan aspekt pojanja u njihovom životu, jer oni kao hrišćani, imajući glas i muzikalnost, dakle, od crkve, da je ono što su najbolji njihovi darovi. To je bilo uvek u istoriji, tako da je iz svega mogu da kažem da je prosto jedna osnovna definicija istočno pravoslavnog pojanja, odnosno njene estetike, je slavoslovlje i molitva. Znači, to su neke osnovne stvari koje su važne za crkvenu muziku i treba reći da crkvena muzika, dakle, nije sama sebi cilj, kao što je to u pitanju umetnička muzika, jel da, koja ima taj zadatak da na neki način razveseli duh ili da prosto zabavi ili da prosto edukuje ili da sigurno i da uzvisi čovekov duh, jel da, ka nečemu što je ontološki, što nešto nije od ovoga sveta. Naravno, to je pravilo svake umetnosti, pa i umetničke muzike. Ali pre toga, naravno, to je sve postojalo u crkvenoj i danas postoji u bogoslužbenoj muzici. Tu edukaciju duhovnu jednu uvek možete da dobijete kroz crkvenu muziku.
Baš juče sam čitala jednu polemiku koja se u moskovskim novinama vodila na temu duhovnosti, crkvenosti pojanja.
Ivana Perković.
Pa jedan od kompozitora koji su pokrenuli tu polemiku bio je Gričaninov, koji je napisao jedan vrlo zanimljiv članak sa puno pitanja koje, čini mi se, i dan danas nisu dobila svoje odgovore. Šta je to duh crkvene muzike? Šta je to, kako to crkvena muzika treba da izgleda da bi bila prilagođena potrebama crkve, ali da bi zadovoljila i neke druge kriterijume? U stvari, jedno od pitanja koja Horsko višeglasje stalno nameće jeste taj odnos prilagođenosti službi i umetničkih zahteva, odnosno umetničkih dometa. Pojanje, jednoglasno pojanje je shvatano kao odjek nebeskih pojanja, kao odraz anđeoskog pojanja, iako njegov cilj, naravno, zapravo, iako njemu nije odricana lepota i neko uživanje estetsko, umetničko, dakle, lepota nije odbacivana, ali lepota nije bila cilj po sebi, nije bila vrhovni cilj. Vrhovni cilj je bila molitva, odnosno neka vrsta transcendencije ka Bogu i uspostavljanje prosto jedne rezonance sa onom muzikom koja se, po verovanju, jel, hrišćana, čuje non-stop, neprestano na nebu. Sa druge strane, horska muzika nameće svoje zahteve, ona nameće i umetničke zahteve i ona uključuje i publiku, ajde da kažem, uslovno rečeno publiku, mada je zanimljivo u stvari da se u izvorima, našim izvorima, pa evo sad, nešto dosta čitam i o ruskoj muzici tog vremena, i u ruskim izvorima, baš u periodici tog doba, se vrlo često pominje publika u crkvi. To je jako zanimljivo. Dakle, ne vernici, ne narod koji se moli, nego publika. pa ta publika sada ne može da uđe, recimo, u crkvu, velika je gužva, dolazi neki poznati hor ili dolazi neki poznati dirigent, pa onda čak jednom prilikom kad je Slavjanski gostovao, sad ne mogu se, čini mi se da je bila Subotica, čak su po pozivu samo mogli da uđu u crkvu ljudi, da bi prisutovali bogosluženju, naravno samo da bi čuli njegovo izvođenje. Ali taj umetnički zahtev je takođe vrlo bitan. U ovim diskusijama koje su se u ruskim novinama vodile, početkom 20. veka povodom delatnosti te nove ruske škole, to se nameće kao jedan od vrhovnih kriterijuma. Dakle, smatralo se da kompozicije u kojima se citira znameno pojanje ili obihod uopšte su prilagođene duhu crkve, dok one koje su slobodno komponovane plod autorske inspiracije ne moraju ili nisu prilagođene duhu crkve ili crkvenosti ili duhovnosti ili molitvenosti ili već koji god termin hoćemo da upotrebimo. Na neki način slične, možda ne tako otvorene, možda ne tako jasno artikulisane polemike su se vodile i kod nas. I jedan, recimo, od velikih zagovornika dela zasnovanih na tradicionalnom pojanju bio je Tihomir Ostojić, koji je govorio da svaka kompozicija zasnovana na srpskom pojanju će podstaći ta religiozna osjećanja vernika i prosto oni će osjećati da se mole svojim jezikom, svojim muzičkim jezikom u stvari, dok koliko god da je lepo delo, ako ne postoji taj citirani napev, ono neće biti prihvaćeno od strane vernika, odnosno onih koji se mole. Tako da upravo u ovoj polemici koju sam pomenula, koja sam u moskovskim novinama vodila, baš jedan od glavnih argumenata Gračanjinova jeste da je duhovna muzika ona u kojoj je muzički izraz prilagođen tekstualnom izrazu.
Deo posljednjeg od četiri duhovna stiha Marka Tajčevića otpevao je hor Radio Televizije Srbije pod upravom Darinke Matić-Marović. U ciklusu emisija Kako slušati muziku Radio Beograda 2 posvećenom srpskoj crkvenoj muzici gotovo da nismo dodirnuli jedno veoma važno pitanje kojim se također može posvetiti ceo ciklus, a to je prisustvo crkvene muzike na koncertnom podijumu i u skladu s tim savremeno stvaralaštvo u okvirima ovog žanra. Da li se u tom smislu može napraviti razlika uvođenjem termina crkveno i duhovno, ili možda i estradno, s obzirom da ima izvođača koji ovaj žanr zastupaju u cilju sopstvene promocije, što se ne bi moglo dovesti u vezu sa hrišćanskom filozofijom. Ivana Perković je nekoliko poglavlja svoje knjige Od anđeoskog pojanja do horske umetnosti posvetila pojmovima pravoslavnosti, umetnosti i prisustvu bogoslužbene muzike u hramovima i na koncertnim programima.
Ja sam napravila u stvari nekakvu paralelu između onoga što se dešavalo na polju crkvenog slikarstva i te polemike o pravoslavnosti koja se vodila između pobornika jednog starijeg pristupa, među njima je posebno recimo Stevan Todorović bio istaknuta, u stvari čitava se polemika vodila u vezi sa novim ikonografskim pristupom Đorđa Krstića koji je radio na ikonostasu Saborne crkve u Nišu. Znači, Krstić i njegove pristalice, među kojima je posebno bio vrlo istaknut Mihajlo Valtrović, su smatrali da dotadašnje slikarstvo samo kopiranje, neumesno kopiranje dela katoličkih majstora i da su čitave te kompozicije likovne preuzimane od zapadnih uzora i da bi trebalo u stvari graditi taj novi stil koji je započeo Đorđe Krstić, dok je ova druga strana, među kojima su bili Đorđe Maletić i Stevan Todorović, inače nam poznati kao slikar koji je dosta sarađivao sa Kornelijem Stankovićem i autor portreta i pevač zapravo na mnogim koncertima koje Stanković je organizovao. On je smatrao da crkveni slikari treba u stvari da stvaraju ono što je vernicima dostupno, što im je razumljivo, pa je govorio da treba da slikaju za sve i da svi treba da ih razumeju, da treba da bude dostupno svima. Muzičari nisu vodili takvu vrstu polemika u javnosti. Recimo, s vremena na vreme se pominjalo i razmišljalo o tom mestu muzike u pravoslavnom obredu, pa je recimo Vaso Pušibrk, gde bio je direktor Novosadske gimnazije, po njegovom je pojanju i Tihomir Ostojić zapisao svoje pravoslavno pojanje. On je govorio da sveštenik mora svojim služenjem da čini glavnu suštinu, sadržinu u stvari pravoslavlja, a kaže sve ostalo je pratnja i dopuna njegovom služenju, uključujući i pojanje, ali ta pratnja i dopuna mora također ukrašavati sveštenikov rad. E sad, to pitanje ukrašavanja u stvari nas dovodi na ono razmišljanje o temi umetnosti i tih artističkih u stvari zahteva i dometa muzike, pa zapravo i ova polemika o pravoslavnosti u slikarstvu negde ima sličnu osnovu, dakle kakav je taj odnos pravoslavlja i umetničkih zahteva u muzici. Tu je i treća tema, to je pitanje nacionalnosti, koja je u stvari postala aktualna još od onog vremena kada je crkva i pravoslavlje su postali nekako izjednačeni sa pitanjem nacije. Dakle, u vreme kada država nije postojala, jedini čuvar nacionalnosti je bila crkva. Taj čitav otomanski period u stvari bio obeležen time i to nije bilo jedina situacija samo u srpskoj crkvi, nego i u drugim, kod drugih pravoslavnih naroda koji su bili pod turskom vlašću. I zapravo vrlo su česti bili, pa mogu da kažem čak i povici onih koji su se zalagali za to da je pravoslavno u muzici samo ono što je zasnovano na srpskom pojanju. E sad, zanimljivi su njihovi argumenti. Jedan od meni posebno zanimljivih jeste argument Jovana Živkovića. Jovan Živković je bio svešten lice i on je početkom u toj prvoj deceniji 20. veka izdao jedan zbornik crkvenih pesama. E sad, Jovan Živković kaže ovako. Pravoslavna crkva dozvoljava da svaki narod slavi Boga jezikom kojim govori. Slično i sa crkvenim melodijama. Jedinstvo sa vaseljinskom materom crkvom održavamo čuvajući jednu veru, jedan zakon, svršavajući jedno bogosluženje i pojući pesme jedne i iste sadržine raznim jezicima pa i raznim melodijama koje žive u dotičnom periodu ili kraju, kao i narodni jezik. Jer se individualni osjećaj i pojedinac i čitavog naroda dade potpuno i za dotični narod jasno izraziti samo jezikom kojim taj narod svoje misle iskazuje i melodijom koja se iz njegova srca izliva i koja mu za srce prirasla. Jedini je problem u tome što se u srpskoj crkvi tada pa i dan danas koristi crkveno-slovenski jezik i to ruske redakcije. Dakle, koliko god da je ovaj argument o jeziku deluje ubedljivo, i značajno, u srpskoj crkvi se i dan danas pitanje koliko je to primereno koristi crkveno-slovenski jezik ruske redakcije. Kažem pitanje koliko je primereno zato što se danas u stvari ta ruska akcentuacija vrlo malo poštuje, a to se onda odražava i na muziku gde je pitanje akcenata, kao što znamo, veoma, veoma bitno. Dakle, pitanje da li koliko je folklorni sloj u srpskom narodnom crkvenom pojanju prisutan uopšte, koliko je važan i dan danas je aktualno, O tome se dosta diskutovalo, ali u stvari neko sistematsko istraživanje na tu temu nije bilo sprovedeno. I, dakle, ova treća tema koja smatram da je vrlo značajna, to je to pitanje umetnosti. Kao što znamo, shvatanje umetnosti koja je sama sebi cilj i koja za cilj ima neko estetsko zadovoljstvo i estetsko uživanje, postaje aktualno tek u 18. veku. Do tada lepota umetnosti nikada nije odricana, ali ona nije bila vrhovni cilj umetnosti. E, u 19. veku, čak i od prvih pomena osnivanja crkvenih horova, to je onaj hor peštanskog srpskog opštestva, već se pominje da je osnivanje tog hora važno za, kažu, povjesnicu lepih umetnosti. I konstantno se to pitanje umetničkih zahteva, zadovoljavanja visokih umetničkih zahteva provlači kroz sve napise i sva razmišljanja o crkvenoj muzici u ovom periodu.
Ja mislim da je ipak novokomponovanim liturgijskim kompozicijama mesto na koncertnim podijumima, budući da su one često i tako pisane sa takvim muzičkim efektima koji...
Vesna Pena.
Neću sad da generalizujem, ali mesto im često nije u crkvi. Crkva nije mesto gde izvodimo ni preterana pijanisima, ni fortisima. Naprosto treba sve da bude prirodno, skladno, bez efekata, bez, dakle, ikakve potrebe da bilo ko bude istaknut i bilo kojim sredstvima. Reč je o tome da je to molitva koja treba da bude otpevana jednostavno, tako da je svi mogu propratiti, da tekst dođe do izražaja, a to često nije slučaj u višeglasnim kompozicijama gde je naprosto sama struktura muzičkog dela uslovila na određeni način kompozitora, bilo da deli stihove ili da kroz određene deonice ponavlja određene reči, tako da se narušava ono što je najvažnija, to je smisao koji treba da nam postane posve blizak i u koji treba da se udubimo i da mu se potpuno predamo.
Ivana Perković je pomenula pitanje nacionalnog duha koji je takođe sadržan u odnosu vernika prema crkvenoj muzici. Drugim rečima, da li je period osmanske vladavine nametnuo odbojnost prema vizantijskoj muzici, koju i danas mnogi vernici odbacuju kao nešto orijentalno i strano srpskom duhu? Ovaj aspekt rasvetljava Vesna Peno, čiji je hor Sveta Kasijana otpevao deo pesme Vikentija Hilandarca, pisara i kompozitora iz 19. veka.
Nažalost, često se upravo u vernom narodu koji je ne samo važan, nego je najvažniji kada je u pitanju određenje predanja, vrlo je važno imati na umu da su svi dogmati, sve istine pravoslavne crkve prolazile kroz proveru u samom bogosluženju i da je narod bio taj koji je morao da da poslednje amin, to neka tako bude. Znači, u tom smislu je važno da imamo u vidu kakva je ta recepcija kada je u pitanju crkveno pojanje, kakav odziv ono ima kod onih koji na bogosluženjima stoje i aktivno u njemu učestvuju i pozvani su čak i da poju, znači da budu pojci. Reč je o tome da u ovim našim uslovima u kojima se mnoge stvari stavljaju na vagu i na tas i proveravaju, postoje različiti ekstremi i tu imamo krajnje neargumentovane ocene, često ideološki orijentisane, koje nikako ne zavređuju posebnu pažnju, ali budući da su često ti glasovi preglasni i sve prisutni, onda smo dužni da na njih reagujemo. Često se zapravo zameralo pojcima koji obnavljaju neumsku pisanu tradiciju ovde kod nas u Srbiji ili koji pokušavaju da poju, bilo da se reče o bugarskim ili grčkim ili hilandarskim neumskim knjigama koje ne možemo odbaciti, ne možemo reći da ne pripadaju Srbima, jer bismo tako odbacili i mnogo drugoga. Zamera im se da uvode nekakav orientalni zvuk, da je to upravo nešto što ne priliči pravoslavnoj crkvi, da smo se mi dugo borili protiv Turaka i da nam ne trebaju ponovo, da ne treba da su ponovo prisutni među nama. Često se kao glavni argument onih koji su nešto stručniji i profesionalniji potezala hromatika, kao da je upravo to dokaz orientalnog zvuka u toj kasno-vizantijskoj muzici. Previđa se, nažalost, jedna vrlo važna činjenica da je Pitagora još govorio o hromatici u muzici. Da li sada treba da pomenemo ko je stariji, Pitagora ili Osmanlije? Dakle, neka to bude moj argument. Način pojanja crkvene muzike zaista može da bude nedostojan srpske i bilo kakve druge pravoslavne pevnice i u tom smislu govorimo upravo o tome da tekst treba da bude na prvom mestu, da je vrlo važno da melodija prati smisao teksta, da pojac ne treba da eksponira sebe, nego da bude onaj koji služi. Ako takve kriterije imamo na umu, onda se svakako nećemo obazirati na one koji naprosto nisu dobri pojci i koji pojačku tradiciju kvare, ali ne mogu nam oni biti kriterijum, nego svakako oni koji znaju šta treba činiti i kako treba adekvatno pojati. Kada je reč o samom muzičkom proiznošenju liturgije, postoji jedan praktični i ne mali problem, naročito kada se radi o liturgijama u velikim sabornim hramovima, gradskim crkvama, gde postoje organizovani horovi i gde se ljudi okupljaju, između ostalog, i da bi se sreli na toj nedeljnoj liturgiji, da bi proveli liturgiju zajedno i da bi zajedno učestvovali u tom bogosluženju. Višeglasne liturgije, dakle, imaju jedan, učinit će se banalno, prost problem. Dirigent je prinuđen da bude okrenut leđima oltaru, on je naravno usredsređen na pevače. Postoji često problem što nije u mogućnosti da prati dešavanja u oltaru, a ona svakako nisu uvek u minutaži jednaka, prosto je neophodno da postoji određeno sadejstvo i često dolazi do diskoraka između sveštenika koji ili pre ili sa zakašnjenjem pročita određene molitve, prozbe ili dok ne iznese određeni vozglas. Problem je i kada dirigent mora da daje intonaciju svojim pevačima. To su naprosto nekakvi, učinit će se onima koji u tome učestvuju, banalni i nepotrebni problemi ili zamerke, ali to je onima koji su u crkvi i koji pokušavaju da učestvuju tako što će molitveno dati svoj udeo toj zajedničkoj evharistijskoj molitvi. To je činjenica da je nešto što smeta i što prosto biva primećeno, a to je služba u kojoj bi prosto bilo neophodno da svi učestvuju jednim ustima i jednim srcem. U tom smislu je hor izdvojen, on predstavlja svojevrsni entitet negde gore na galeriji, dok je jednoglasan hor obično smešten uz oltar, znači uz oltarsku pregradu sa leve i desne strane, što im nesumnjivo olakšava učestvovanje u zajedničkoj liturgijskoj radnji. I naravno i tu je potrebno da postoji dobro sadejstvo pevača. Pomislit ćete da je jednoglasno pojanje jednostavnije za izvođenje. Često je ono i teže zato što je potrebno usaglasiti glasove i potrebno je da postoji jedan koji će da vodi, a da pritom ne bude istaknut niti da prednjači, tako da se opet stvara određena disharmonija. Ja mislim da je jednoglas utoliko praktičniji i bolji zato što čitava crkva može da peva tu jednu melodiju koja, bilo da je komplikovanija ili jednostavnija, naprosto je jedna i u tom smislu svi mogu da se u nju uklope, što po prirodi stvari nije izvodljivo kada je reč o višeglasnoj muzici.
Ako mogu samo da kažem još jednom u vezi sa tim odnosom društva prema crkvenom pojanju. Znate, ja smatram da je to jedan od najlepših spomenika naše kulture, a pogledajte u kakvom se on stanju nalazi sad. I šta vi osim narodne pesme, jel da, koje Vuk obradio i sakupio, jel da?
Predrag Đoković.
Osim tako jednog nacionalnog blaga imate značajnije od crkvene pesme na drugoj strani, jel da? Ali vidite, uprkos tome što su pojedinci učinili sa svoje strane dosta da se ono zaštiti, da se ono, kako da kažem, na neki način unificira, jel da, dovene na izvesan nivo, prosto u današnje vreme ne pokazuje nikakve prema tome značajan odnos. Pa evo vidite, Mokranjčevi dani se održavaju, ja ne znam da li oko 40 godina već ili tako nešto, mislim da je bio neki jubilej. Tamo su održavani bezbrojni koncerti duhovne muzike. U zadnje vreme imamo tu i razna gostovanja, pa i svetovne muzike, što je vrlo dobro da se osveži jedan festival, jer tako, da ne bi došlo do ponavljanja. Mislim, da li vi verujete u nekim istraživanjima, ja sam došao do zaključka da za 40 godina, ili ispravit ćete me ako nisam u pravu, nisam sasvim koliko je tih jubileja bilo, ni jedan koncert jednoglasne muzike Stevana Mokranjca u njegovom Negotinu nije izveden. Zar to nije apsurd?
Thank you.
najlepše pesme svih vremena, kako kaže Dragutin Gostuški, heroinske pesme Stevana Mokranjca u izvođenju hora Radio Televizije Srbije pod upravom Vladimira Krančevića, zaokružujemo ciklus emisija Kako slušati muziku Radio Beograda 2, posvećen srpskoj crkvenoj muzici. Poštovani slušaoci, pozdravljaju vas ton majstor Zvonko Kašikić i urednica i voditeljka Gorica Pilipović.